Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Oze eta arri alderkatzen dugu Euskara Nafarra ortoko ikutza dela. Kortezetik belera, dianatik gardera, pasando por altzazu, Pamplona y Tutera, montaña, zona media y ribera entera.
Euskaraz Kortesetik berara, Bianatik Gardera, Tutera, Iruña eta Altsasutik pasatuz, mugarik gabe eta aske, eskubide osoz, horixe bera aldarrikatu zuten ehunka euskaltzaleek larun batean Herriberako hiriburuan hor dago ekimenak deitutako manifestazioan. Euskararen legeak inposatutako zonifikazioak kronifikatu baino lehen, mugak apurtzeko ordua dela esan zenozen Tuterako karriketan. Alejandro Tokerori ez zaio bat ere gustatu, Tutera euskaldunaren oihua aurretik debekatu zituen manifestazioan. Zorekin batera egin behar ziren kontzertuak, gaur arrapaladan atera da prentxaurrekoan Herribera erdaldun elebakarra aldarrikatzera, goraintziak Beterri Peña, Argia Ikastola edota Union Tuterako euskaldun guztiei. Jarraian adituko ditugu larun bateko manifestazioaren ostean, hor dago ekimeneko kideek egiten duten irakurketa ilusionatu eta inkuituta, eta baita agerraldiak urteroko saskien osaketan jasotako erantzun zabalari buruz ere mintzatuko gara. Euskararen aldeko lan, aldarri eta auzolanak gurean gaur albiste beraz, baina berri gehiago dugu zuekin batera hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian jorratzeko. Bada, hain zuzen Larragako guraso euskaltzaleek hezkuntza arlotik jaso duten azken erantzunezkorra Nafar Parlamentura heldu da. EH Bildu galdera eginen baitio exekutiboari Nafar osoan euskaraz ikasteko eskubidea bermatzearren. Udazken beroa izaten ari da honakoa alor laboralean. Pasaden astean kirol instalazioetako langileen greba mugagabea abiatu zen, gaur adinekoen egoitzetako zaintzaileena, lehen lan hitzarmen kolektiboa ari dira haiek borrokatzen, haien lan baldintzak duintzearekin batera, zerbitzu eta arreta hobeagoa eman ahal izateko. Eta bihar ere grebara joanen direnak Nafarroko gobernuaren zerbitzu informatikoan azpi kontratatutako langileak dira. Beren lan baldintzak geroz eta okerragoak dira eta horretan exekutiboaren jarrera salatu dute, pliegoak geroz eta baxuagoak ezartzeagatik. Kontatu genizuen ere, eskola jardunaldi jarraitua ezarri duten hainbat ikastetxeetan jantoki bekak galdu direla eta horrek haserrea piztu duela. Gaur sortzen guraso elkartearekin mintzatu gara gaiaz, jardunaldia zaratago hezkuntzak beka sistema moldatu beharko lukela diote, horrelakorik ez errepikatzeko adituko ditugu, ere haiek esandakoak. Eta kirol tartean Osasunaren partidetaz mintzatu behar, gizonezkoek berdinketa lortu baitzuten Gironan eta emakumezkoek porrota etxean, Eibarren kontra, bi norgehiagoken kronika adituko dugu jarraian. Asteburuan zabaldu du Karpa gure zirkuak, ikuskizun berriarekin heldu dira Antxoainera eta lehendabiziko saioetako erreakzioak ikusita, bikaina dela ematen du, zenbait saioetarako oraindik ere sarrerak salgai daude, Iker Galartzarekin mintzatu gara Euskal Herri Irratian. Bada hauek dira gaurko albiste nagusienak gehiago baditugu, beraz sar gaitezen lehen bailen edukiak lantzera aldez aurretik eguraldiari ere erreparatuko diogu. Beste aste epel baten aurrean gaude eta apurka-apurka bado aurrera udazkena, apenas hotzik sentitu gabe. Asteak aurrera egina ala gainera temperaturek goruntze ginen dute, gaur 23 graduko maksimoak izanen ditugu arratsaldean, baina ostegunean berriz ere 29 graduen bueltan izan gaitezke, meteorologian adituek diotenaren arabera. Odeiak izanen ditugu zeruan, eguzkiak ez dezan indarraskorik izan, baina ez da prezipitaziorik espero aste osoan zehar, ez da datorren aste buruan ere. Hau da, meteorologoek esaten digu gutena, gero badakizue eguraldiak nahi duena egiten duela maiz. Ostarte zabalak gure zeburuan, odei altuak ikus ditzakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, 20 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus. Euskaraldia hitzez egiteko garaia. Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Errigora, bat egiteko garaia da. Euskararen lurraldea, agerreko euskaltzaleok, euskararekiko begiradak, euskal herritarron elkartasuna, bat egiteko garaia da. Eman Nafarroa erdi eta hegoaldean, agerrean euskarari auspoa. Eskatu Errigoraren saskibeltza berdea edota zuria azaroaren 10 baino lehen. Informazioa eta eskaerak errigora.eus webgunean.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdiko ordubiak izateko, 24 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizuna egiteragoa, egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Herriberako euskaldunek ez dute euskararen legeak inposatzen dien zonifikazioa onartu nahi, ez dute hizkuntza eskubide gutxiago dituen herri batean bizi nahi, eta hori ozen esan zuten larun batean Tuterako karriketan. Manifestazio jendetsua, euskaraz bizi nahi dutela aldarrikatzeko, mugari gabe, oztopori gabe. Gaur, protestaren antolatzeleekin mintzatzeko aukera izan dugu. Loizune Matria Zabaltzak bildu ditu hitzak. Eguerdion, Loizune.
Eguerdion, argi eta garbi aldarrikatu zuten bai larun batean Tuteratik, euskara berezko hizkuntza da. Kortesetik beraraino, bereizkeriarik gabeko Nafarroa bat nahi dutela azpimarratu zuten, zonifikazioari hor dago bajoz. Ehunka lagunek bat egin zuten mezu horrekin eta gaur pozik azaldu dira antolatzaileak, gaindiezina zirudien zonifikazioari aurre egin altzaiola sinetsi dutelako askok. Urko Aierbe.
Unkigarri zen ere, ba oso ez genuen espero horremeste egin de urbiltzea. Nafarra osotik jendea urbiltu zen, baina zati jende multzo handiena Erriberakoa zen, ez? Gazte asko urbiltu zen, Tutera eta inguruko herrietako gazte asko urbiltu ziren, eta hamarka daramatenak Erriberan euskara sustatzen ere han urbildu ziren, eta ilusioa, ez, aipatzen zuten, ez, berreskuratzen hasia garela, igual, ilusio bat eta esperantza bat, bingo zonifikazioarekin, zonifikazioa gainditu alduguna, ez.
Iazko azaroan aurkeztu zuten hor dago dinamika, kortesko adierazpenarekin, egin duten lehenengo manifestazioa da hau, baina lana ez da amaitu.
Herritarekin harremanetan jarri nahi dugu herri-zerri, eurak antolatu, eurak herri-zerri ekimenak egitea, ba, azaltzeko euren herrikidei zonifikazioa zer da, ze kaltera egiten dituen, eta pixkanaka nolabait iritzi bat sortu, ez? Azken finean hori gero instituzetan aldaketak ekarriko dituen olatu bat.
Bada hor dagoari erantzun dio gaur Tuterako alkate Alejandro Tokerok, Navarra Sumaren mozio bat aurkeztu du Nafarroako hizkuntza zonifikazioa ezabatzeko aukerari buruzkoa, urrengo osoko bilkuran eztabaidatuko dute Tuteran, baina aipatu du alkateak ados dagoela zonifikazioarekin.
Mi esker Loizune, bada hain zuzen Nafarroako Erriberan geratuko gara, izan ere asteburu honetan larun batean ere Errigorak auzolan erraldoi egin zuen aurtengo saskiak prestatzeko. Nafar hegoaldeko uzta euskarari puzka kanpaina abiatu du Errigorak, inoizko auzolanik handien egin zuten esan bezala larun batean ablitasen 10.000 kutxa osatu baizituzten. Nafarroako hegoalde eta erdialdeko produktuz osatutako hiru saski jarri baititu eskura urten Errigorak, horien balioren 25% zonaldeko euskalgintzari bideratuko zaio. Bat egiteko garaia da kanpainaren aurtengo leloa, bada garaia euskarak lurraldean mugarik izan ez dezan eta bada garaia herritar guztiek euskubide berak izan ditzaten. Horixe bera aldarrikatu dute Errigoratik eta esan bezala aurki dagoeneko salga izanen dire. Saski, elkartasunezko saski guzti. Hoiek eta euskararen aldeko borrokak alor asko betetzen ditu, baita ere hezkuntza alorrean horretan dihardute hainbat eta hainbat guraso. Zonalde ez euskalduna deritzoten herri horietan, esate baterako Larragan, oraintzere borrokan jarri behar izan dira haien seme alabak euskeraz ikasteko eskubidea izan dezaten, bada gaia Nafarroko parlamentura heldu da gaur goizean.
Hezkuntza departamentuko buru Carlos Jimenori gaiaz galdetuko dio EH Bilduko osteguneko osoko bilkuran, 12 aur de ereduan matrikulatzeko eskaera egin dute Larragako eskolan, baina departamentuaren erantzunik ez dute jaso oraindik. Mendigorrian gertatutakoa errepikatu daitekenaren beldur dira familiak, baita EH Bildu ere. Adolfo Araiz.
Mendigorriako eskolarekin gertatu zen moduan badago nahiko errezelo de ereduko eskaintza ez dela garaiz iritsiko errematrikulazio garaiko. Dakizuenez, Larragako mapa eskolarrean deeredua lotuta dago Tafallako ikastetxe publikoarekin, eta hori aldatzen ez den bitartean, pues momentuz badirudi departamentuak ez duela aintzat hartuko horrelako eskaerak.
Datorren ikasturterako egin dute eskaera familiek erantzunik jasotzen ez badute, orain arte bezala, euskarari muzin egitearen edo kanpora joatearen artean erabaki beharko dute.
Eta ez da, hau izan gaur goizean Nafarroko Parlamentuan landutako gai bakarra, astelenero bezala, beste hainbat eztabaida gai izan baitituzte eledunek mai gainean.
Javier Lamban, Aragoiko presidente sozialistak Nafarroaren eta Eusko Autonomi Erkidegoaren autonomia fiskala kritikatu zuen ostiralean, Aragoiko Parlamentuan eman zuen erantzun batean izan zen, Lambanek adierazi zuen hauskorra eta jasanezina dela foru lurraldeek enpresen etekinen gaineko sozietaten zerga arautu alizatea eta hori erabakigarria dela inbertsioak erakartzeko orduan. Bada gaur, Nafarroako Parlamentuak aho batez erantzun dio horri hitzarmen ekonomikoa babesteko adierazpena onartu dute talde guztiek, Usue Barkos gero Abaiko kidea da.
Gehien bat ideia baten kontra, hau da, ez da bidezkoa momentu honetan, eta gehien bat krisis ekonomikoak datozenean privilegioa dela hitzarmen ekonomikoaren kontra egitea, azterketa sakon bat, azterketa politiko zein ekonomiko bat ez egiterik.
Gero Abaika gainera aukera baliatu du seriotasuna eskatzeko autogobernuaz hitz egiterakoan eta proposamen bat ere egin die kanpotik kritikatzen dutenei, ausartu daitezela eskumenak bereganatzeko beharrezko prozedura eta eztabaida zabaltzen.
Alor sindikatla zabalduko dugu jarraian udazken beroa izaten ari baita honakoa, pasaden astean kirol instalazioetako langileen greba mugagabia abiatu zen, gaur adinekoen egoitzetako zaintzaileek abiatu dute haien protesta, greban ere bai sartu direlako berriz ere, eta horretaz mintzatzeko LAF sindikatuko arduraduna den Izar Alkoaz daukagu telefonoaren bestaldean, eguerdi hon Izar.
Eguerdion, bai.
Kontaigu zuen, nola dijoa gaur goizeko lehendabiziko greba saioa behintzat?
Bueno, ba, orain arteko jarripenari buruzko daturik ez, daukagu oraindik, gehien bat, bueno, atxaldeko deialdiak eta gero igual balorazio bat izango dugu horren inguruan. Baina, bueno, gogoratzea gaur Tutera eta Herriberaldean deituta zegoela mobilizazioa, bihar Tafalla aldean eta Elizondon izango dala, eta aste azkenean, ja azken egunen, Iruña bideratuko dugula deialdi nagusia atxaldeko manifestazioarekin.
Greba hauetan, adinekoen egoitzetako greba hauetan, zerbitzu minimoak horren altuak izaten dira, eragina txikia izaten dela, beraz, manifestazioekin egin behar duzu de zarata, ez da, zuen aldarrikapenako zen aditzeko?
Bai, ala da, egia esan, zerbitzu minimoek jaia erabat baldintzatzen dute greben emaitza, esate bateako oso egoitza gutxitan berez langileek daukate greba egiteko aukera, baina hala ere pentsatzen dugu ezinbestekoa dela kalera ateratzea eta iaztik planteatutako ildoari eustea, baina bai esatezuna ba planteatuta edo pues beste hainbat tresna bideratu behar ditugula ebai, ba, nolabait grebak mugatzen diguna biztarazteko.
Aipatu duzu, pasaden urtetik zabiltzatela sektorean borrokan, greban, lan hitzarmen bat lortzeko borroka horretan, nola daude gauzak izan ere, ematen du ez dela aurrera pausurik lortzen ari?
Ez aurrera pausurik lortzen ari, eta horri erantzuna eman nahi genion nolabait oraingo planteamenduarekin edo ialdiarekin. Ba, egia esan, hasiera-hasieratik lotxagabekeria izan da nagusi patronalaren aldetik, eta horrela aurreko pasibotasuna Nafarroko gobernuari dagokionean, baina iraiaekin batera negoziazioa hartzearekin batera egun arte, patronalak ez du berriz ere mai gainean inungo proposamenik jarri, beraz, sindikatuen irizian, hoi bloke, osea, termenaren negoziazioa erabat blokeatuta dagoela esateko aukera ematen digu.
Lan hitzarmena borrokatzen ari zarete, sektorerako lehendabiziko lan hitzarmena izanen litzatekeena, izan ere, prekarizatua dagoen sektorea da, eta lan baldintza duindu behar dituen sektorea dela. Aipatzen duzuen, nolakoa da sektore hau?
Ba, egia esan, oso egoela gordinetan eta geroz da okerragotan eskatzen zaie lan egitea sektoreko langileei, esate barateako ba, irratioei dagokionean, lankargei begira, urteko lanaldiei begira ere bai, bajak eta gainontzeko hainbat kontuei eutxita ere. Eta horri loturik ba oso esanguratsua da, adibidez, ba gure sektorentako langileek jasan behar izaten dituzten gaixotasunak edo dolentzia kronikoak, lesioak, noski egiten duten lanari eta esfortzuari loturik eta inungo rekonozimendurik ez oso jasotzen ez duten dutenak.
Eta guztia eta honek guztia noski eragina badu ere. Gero, egoilarrek, adineko pertsonek jasotzen duten zerbitzuan eta arretan, ez da?
Bai, hori da, eta hori da zimarratu nahi genuen faktore bat, edo gizarteari deia egiten diogun honetan. Uste dugulako, orain arte, hori dela langileen gan dagoen ardura, eta ardura hori ez dala langileena izan behar, eta hori bermatzeko lan baldintza aldatu behar diela, baita patronala eta erakundeen jarrera ere azimarratu nahi dugu bai.
Lab sindikatuko Izaralkoaz, mil esker honitz Euskal Herri Irratiaren deia botelasterrean hartzeagatik.
Bale, mil esker.
Adinekoen egoitzetako langileak hiru eguneko greba abiatu dute gaur, eta bihar ere grebara joanen direnak Nafarroko gobernuaren zerbitzu informatikoan azpi kontratatutako langileak dira. Beren lan baldintzak geroz eta okerragoak dira, eta horretan exekutiboaren Nafarroko gobernuaren beraren jarrera salatu dute. Izan ere, azken kontratazio lizitazio egiterako orduan, pliegoak behenuntz eta baxuagoak eta lan baldintzak kaskarragoak onartu ditu, lan hitzarmen estatal bat aplikatzea onartuz, hain zuzen patronalak, CONASA, la enpresak ala eskatuta. Horrela egin du gaur salaketa ela sindikatuak eta Sonia Ontoria haien delegatuak egin du salaketa.
Estatu mailako hitzarmen horrekin ba irabaziko dute gutxi gorabehera 9.000 euro gutxiago. Bueno, badaude informatikari batzuk daudela, daudela funtzionario moduan edo ez daudela azpi kontratatuak batez ere osasun bidean. Eta haiek irabazten dute hilabetero 1.000 euro gehiago. Ez que hau da la precarización de la precarización. Berez, jakinda, nola dauden langile hauek, Nafar gobernuak erabaki du azpi kontratazioa ateratzea, eta erabaki du ateratzea baldintza okerrenetan.
Bihar eta etzi grebara joanen dira, entzuzen Nafarroko gobernuaren dako lan egiten duten 60 langile informatikari hauek, ela sindikatuaren zerbitzu juridikoak ere bai aztertzen ari dira lizitazio hau bertan bera usteko aukera. Guazen orain, hain zuzen, ondorio laboralak ere bai badituen gatazka batetaz mintzatzera, pasaden ikasturtean askotan aipatu genuen, eskola jardunaldiaren inguruko eztabaida, ikasturte honetan hainbat ikastetxeetan aplikatzen hasi dena, eta kontatu genizuen, jardunaldi jarraitua, ezarri den hainbat ikastetxeetan, jantukitako bekak galdu. Direla bada, sortzen guraso elkarteak egoera salatu egin du eta hezkuntza departamentuari neurriak har ditzala eskatu ere.
Hezkuntza departamentuaren eta arartekoaren aurrean neurriarekiko duten desadostasuna agertu dute sortzenek eta labek, azaldu dutenez, ezartzen ez zen foru agindu bateko instrukzio bat erabiltzen ari dira jantokiko bekak ukatzeko, bitartean eskola jardunaldiari buruzko foru agindu berri bat jorratzen ari direla. Sortzeneko elkarteko Aitzi Bergarmendia.
berritu behar dela, esan nahi dut guztia arautu behar dela, baina guztia arautu behar da behar berrietara. Ezin dugu esan, eske arratsaldeko ordubiak ez dakigu goiza edo arratsaldea den, ja, ba, guzti hori arautu behar da. Hori da beraien gakoa, ez, edo beraien heldulekua.
Hausnarketa egiteko unea dela diote, hori dela eta uste dute Hezkuntza Departamentuak ahalegin berezi bat egin beharko lukeela, edo gutxienez ez trabarik jarri.
Mi eskere Loizune, iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu zaigu, hain zuzen gaur Isa Egigurenek azken egunotan ezagutu dugun kasu bati buruz hitz egiten digu. Ukrainiako gerratik ihesean gurera iritsitako bi gazteren egoeraz. Isa Egigure.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Albistea irakurri dudanean ezin nuen sinetsi. Bi gazte unibertsitario kalean lo egiten ari dira Iruñean. Batek finantzak ikasten zituen eta taksilari gisa gastuak ordaintzen zituen. Gau batean bizitzen egoitzan bonbak erori ziren arte. Ousamak 21 urte besterik ez ditu, baina egun batetik bestera ihes egin behar izan zuen Ukrainatik gerrak ustekabean harrapatu zituen milaka pertsonak bezala. Baiadek 27 urte ditu eta 7 hilabete baino ez eramatzan Ukrainian, baina zituen aurrezki guztiak gastatu zituen ingenieritza bat ikasteko. Egon batetik bestera ere ihes egin behar izan zuen eta Iruñean ere amaitu du kalean bizitzen. Iban Benitez kazetaria kontatu du bien istorioa eta asiloa nola ukatzen zaien egiaztatu ahal izan du arrazoi bakar batengatik, marokoarrak izateagatik. Esan beharra dago hori legearen aurka dijoala eta Iruñeko atzerritartasun bulegoetan gertatzen ari da. Kontua da bietako inor ezin dela bere herrialdera itzuli segurtasun arrazoiengatik. Eta horrela da gure Europa solidario eta aurrerakoia. Azalaren kolorearen arabera asiloa ematen duen Europa, Melillako esian pertsonak hiltzea ondo egindako lana dela uste duena, edo beren herrialdetatik ihes egin behar izan dutenak itsasoan hiltzen uzten dituena. Dementziala, hipokrita, krudela.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Oñatira, udazkena heldu da. Mendi bilbideak Aizkorri Parke Naturalean, Arantzazu Santutegitik eta Rikrutz Oñatiko kobatik hurbil, eta herrigunean Euskal Herriko lehenengo unibertsitatea eta txokolate isia, txokolateaz gozatzeko tokia, Gipuzkoa barnealdean bertako ostatuetan edota autokarabana gunean lo hartuta, natura, artea, historia eta gastronomia eskura. oñatiturismo.eus.
Planikop, fotokopiak txuri beltzea.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Iruñeko aldezarrean, Liz Lore Lore denda. Azauraren bata domu santuen eguna. Aste honetan zu hobeto atenditzeko, goizeko 9:00 eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 4:00 Ilunabarreko 8:00 zabalik. Larun batean ere, goizez eta arratsaldez egonen gara ordutegi berean, eta igandean eta asteartean, goizez irekita. Enkarguak dendan bertan jaso daitezke kotxearekin ateraino gerturatuz. Bestela, kanpo santura gerturatzen dizkizugu. Liz Lore Lore denda.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu jarraian, Osasuna taldea ze mintzatzeko, azken ordukoekin gainera, oraintxe bertan ezagutu baitugu, gizonezkoen taldeak kopa. Lehendabiziko kopa kanporaketetan nor izanen duen aurrez aurre, Cede Fuentes talde txikia izanen dute haieken kontra, azaroren 12-13an jokatuko den partida horretan, gaur goizean egindako zozketa horren fruitu dira, gogoratu atzo alanda guztiz ere Osasunak, gizonezkoen Osasunak liga jardunaldia izan zuela Gironan, bat eta bateko berdinketa lortuta itzuli ziren gorritxoak etxera kronika. Juan Cruz Lakastak egin digu. Juan Cruz, egunon.
Egunon, Osasuna Girona baino gehiago dela argi utzi zuen atzoko norgehiagokan. Alta ezin esan garaipena merezi izan zuenik. Ezin esan berdinketa etzela bidezkoa izan, izan ere Jago Barrasateren taldeak joko ona egin zuen partiduko hainbat pasartetan, baina kemena falta izan zitzaion, akaso lehiakortasun pikin bat hiru puntuak patrikaratu alizateko. Arrasatek aldaketa zenbait egin zituen konparaziora Juan Cruz erdiko atzelari moduan jarri zuen eta Budimir Aulkian utzi, azken partiduan aldatua izan zelarik haren aserrea espantu gazaldu eta gero. Horretaz gain hasita berehala Abdek zelaia utzi behar izan zuen min harturik, haren ordez aterazen Kike Barjak egin zuen lehen gola erremate ikusgarri baten bitartez. Atik lentzatiko luzapenean, David Lopezek Gironaren berdinketako gola sartu zuen falta zalantzazko baten ondotik. Bigarren zatien Girona nahi eta ezinean aritu zen, gorritxoek etzuten azelera gailua zabaldu eta luzapenean estuan iren erremate bat ongi gelditu zuen Sergio Herrerak, bidezko berdinketa Montilibin. Prentxaretoan Jago Barrasatek emaitza ontzat jo zuen.
Orokorren gustura indugun lanaz eta balori motetago gai puntuaz, ez? Irabastetik gatoz, beste puntu bat pilatu dugu eta bueno, ia datorren astin etxin barriro irabasteko aukeri dugu, ba puntu honi be batekin geixatateko.
Osasunak igandean jokatuko du urrengo norgehiagoka, Sadarren Valladoliden aurka arratsaldeko ordubietan.
Hori gizonezkoen kasuan, atzo ere bai emakumezkoek taxoaren izan zuten liga jardunaldia, Eibarren kontrako partida izan zuten eta utxeta batekoa jasota partida galduta, kakun baizen neskak atzera egin dute, sailkapen nagusian, seigarren postuan dira une honetan, atzo kakun baizen entrenatzailea haserre agertu zen, gol aukerarik egiten ez dutela baitio eta horrexegatik zail daukatela partidak irabaztea eta sailkapenean aurrera egitea. Eta kirolazari garela, azken egunotan kirola eta politika nahasten dituen eztabaida berriz ere piztu da. Asteburuan Osasunako ordezkari zenbait aditu ditugu azken orduotan, azken egunotan kirolaren legearen inguruan hitz egiten. Gaia hobeto, askoz ere hobeto azalduko digu gure kirol kazetaria Josu Ganuza García. Josu, eguerdion.
Eguerdion, aritz, asteko eta behin gogoratu behar dugu iaz gizonezkoen ligako 19 taldeko onartu egin zutela CVC putre funtsarekin zorpetzea diru kantitate bat akordioa sinatzeko orduan jasotzeko. Diru horren truke ligako klubek interesa saltu ordaintzen diote CVC-ri, baina partiduen emisio eskubideen truke diruaren parte bat klubengana itzultzen da. Zehazki, 2.100.000 euro bideratzen dira La Ligara interesi gabe lehiaketak urrengo 50 urteetan sortutako ikusentzunezko eskubideen 100%ko balioaren truke. Hiru klubek, Atletikek, Barsak eta Real Madridek uko egin zioten akordioari eta hainbat salaketa jarri dizkiote gainera, auzitegietan ligari eman diote arrazoia momentuz. Bada 2021 urte amaieran estatuko ministro kontseiluak onartutako kirolaren legearen gainean PPek eta PSOEk onartu dituzten aldaketen artean telebista eskubiden salmenta bateratuaren babes juridikoa kolokan jartzen dute eta beraz legea onartzekotan arriskua dago CVC-ek kontratua utzi eta klubei utzitako dirua bueltan eskatzea. Ligako taldeek haien artean Osasunak adierazi dute horrek diru galera handia eragingo liekeela eta haien lehiakortasun maila murriztu. Izan ere, ligako taldeek maileguan utzitako diru guztia itzuli beharko lukete 12 urtetan 5%-7% bitarteko interesarekin. Espekulazioan oinarritutako akordioa beraz orain kolokan dago eta babesgabe utzi ditu ligarekin hipoteka sinatu duten kluba. Hori dela eta kirolaren legea telebistaren eskubideen banaketari dagokion babes juridikoa eskatu dute. Honekin batera Superliga bezala ezagututako proiektuari bidea izten dion zuzenketak kendu diote PPek eta PSOEk. Azkenik Futbol Federazioari araudian zein txapelketen inguruan aldaketak egiteko ahalmena ematen dio lege berriak. Ikusiko dugu.
Ikusiko dugu bai, futbol modernoaren gauzak zeintzu diren ikusten ari garela. Horrela iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Bihar arte, entzule.